Posloucháte vysílání Křesťanské vlny Českého rozhlasu Plzeň. Skončili jsme četbu z knihy heřmana Josefa Tyla. V další části uslyšíte biskupa Václava Malého v rozhovoru s Petrem Baďurou, ve kterém se ohlíží za rokem 2014.
Pane biskupe, když se podíváme na svět, tak jak jeho události probíhaly v roce 2014, co byste viděl vy jako nejdůležitější nebo nejzávažnější, co by se mohlo případně zapsat do světových dějin?
Tak bohužel v tom negativním slova smyslu, že bylo odcizeno kus území z Ukrajiny. To myslím, že je vážná otázka, hodně se o tom píše, je to všeobecně známo, je to naprosto flagrantní porušení mezinárodního práva, porušení dohod, které podepsali v roce 1994 zainteresované strany. A je to opravdu tedy posun a zároveň tedy vznik takzvaného chalifátu, islámského státu na území dnešního Iráku. Je to agresivní pospolitost a co je opravdu zarážející, že bojovníci ve jménu tohoto chalifátu jsou také lidé, kteří se mohli seznámit se západní demokracií, se svobodou a přitom tedy oni cestují ze západních zemí, především tedy z Velké Británie i z Německa, aby pomohli vytvořit tento chalifát. Jsou to lidé, kteří mají také i vysokoškolské vzdělání. To je tedy opravdu napováženou. A tak si kladu otázku, jestli to soužití kultur, soužití různých náboženských tradicí se nám opravdu daří. Já doufám, že se bude dařit, ale bude to velmi dlouhá a trnitá cesta.
K tomu snad ale jen poznámku, máme zkušenost historickou, že vzdělání a západní vzdělání člověka nepolepšuje. Vzpomínám na vedoucí rudých kmérů, kteří vlastně všichni vystudovali ve Švýcarsku a pokud vím, tak Kim Jong-un také má nějaké západní školy.
Ano, Kim Jong-un údajně studoval ve Švýcarsku a představitelé rudých kmérů studovali na Sorboně v Paříži. Naprosto souhlasím, že vzdělání není zárukou charakteru, ale vzdělání člověku může poskytnout přehled, souvislosti, možnosti k syntéze, ale pokud tam není základ, který vidím v tom, že člověk si uvědomuje, že není na světě sám, že život je tvořen především vztahy vůči tomu druhému, že druhého nemůžu vidět jenom prizmatem náboženství, kultury nebo rasy, ale jako partnera. Tohle myslím, že jsou základní lidské postoje. Pokud člověk se uzavře jenom do své skupiny, do svého náboženského uskupení, tak lehko se z něj stane ten, kdo nevraživě hledí na ty, kdo jsou mimo. On je to také strach, protože svět je dneska velmi nepřehledný, jsme atakováni mnoha informacemi a opravdu si vybrat to nosné, to hodnotné, vyžaduje lidské zrání, vyžaduje námahu a myšlení, teď budu trochu parafrázovat, bolí. Mnohem jednodušší je si zjednodušit obraz světa, spojenec nebo nepřítel. Ale tak to přece není, protože já nemusím mít zrovna nějakého spojence pro prosazení svých zájmů, ale automaticky to nemusí být nepřítel. Lidské vztahy jsou velmi složité, ano, s někým mám blížší vztahy, společné zájmy, někdo mi ubližuje, mohu tedy padnout do té pasti, že ho budu mít jako nepřítele na život a na smrt, ale záležitost nepřátelství zase je oboustranná. Tudíž když já nepřijmu tuto pozici, tak něco zásadně už se tedy mění. Tohle všechno tedy souvisí s lidským zráním. A znovu říkám je napováženou, že ti lidé, mladí, kteří studovali na západě, kteří mohli vidět konkrétně, jak funguje demokracie, takže se utíkají k tomuto fanatismu.
Dějiny se, jak známo, opakují. Zdá se, že se opakují dnes velmi významně. Například, když se podíváme, jak různí světoví státníci reagují na ty události, o kterých jsme mluvili, že zde převládá jakýsi utilitarismus nebo pragmatické vidění. U našich státníků bohužel je to více než zřetelné. A to jsme viděli ve 30. letech na přístupu světových státníků k Hitlerovi. Tak čím to je, že dnes chybí takové osobnosti, které by měly ten hodnotový základ natolik silný, že by na tom stály, i když by to nebylo výhodné?
Já bych jenom chtěl poznámku před, než odpovím, že opravdu stojíme ve velkém nebezpečí globálního konfliktu. My si to málo uvědomujeme, ale opravdu tím, co se děje na Blízkém východě, na Ukrajině, je ohrožena i naše stabilita a vůbec stabilita Evropy. Bohužel, politici jsou tlačeni tím svými voliči, aby slibovali zvyšování životní úrovně. A aby životní úroveň mohla být udržována, alespoň tedy v Evropě, v našich zeměpisných délkách a šířkách na té úrovni potřebuje naftu. A tu naftu musíme dovážet, potřebujeme plyn, který musíme také dovážet. A právě jak v oblasti Ruska, tak v oblasti Blízkého východu jsou bohaté zdroje těchto surovin, které jsou nezbytné k vysoké životní a ekonomické úrovni v našem civilizačním okruhu. A to je tedy ta bolest. A těžko dnes bude mít podporu člověk, který řekne, už jsme dosáhli toho dost, spokojíme se s tím, čeho jsme dosáhli a usilujme o to, aby naše systémy byly demokratičtější, aby naše systémy byly spravedlivější a nechme toho, abychom pořád jenom hleděli, co více a jak dál ve zvyšování životní úrovně. A málo který tedy politik má tu odvahu, aby řekl, milí občané, konec, ale není to konec našeho soužití, není to konec našeho života, není to konec dát smysl našemu životu. A takových osobností je velmi málo, protože pragmatismus je mnohem pohodlnější. A proto z důvodu tedy ekonomických a ekonomické závislosti se potom nějak ustupuje v zásadních otázkách, v obraně lidské důstojnosti, v obraně demokracie, opravdu zaujetí jasného postoje. Vůbec dnes je velmi těžké se postavit za pravdu, protože okamžitě druzí řeknou, to je fanatik. Ale přece člověk, který stojí za svým slovem, který stojí pevně za svým názorem, který přirozeně si pořád potřebuje korigovat, tak nemusí být automaticky fanatik. Dnes právě žijeme v takovém rozbředlém, řekl bych i duchovním prostředí, všechno se zpochybňuje, pravdu nelze nalézt, zároveň lež dneska není úplně tak zřejmá, pohybujeme se v mlhovině polopravd, nedořeknutých věd nebo slov, náznaků. Takže ono to všechno souvisí dohromady, jak ten tedy pragmatismus těch, kteří stojí v čele našich společností, tak zároveň duchovní oblast, v ní se to všechno odehrává. A tohle vidím jako vážné varování a já stále tedy dokola opakuji, že Evropa stojí někde na křižovatce. Protože buď to se znovu tedy rozhodneme, protože lze zaujmout jasné postoje, i když jsou nepopulární. Většinové myšlení nemusí být ještě pravdivé myšlení. A přirozeně, pokud se stává hlavním cílem mnohých představitelů popularita a oblíbenost, tak to není tedy moc správná cesta. Mnohé velké osobnosti lidských dějin v umění, ve vědě, ve filozofii, v teologii zdaleka nebyly populární ve své době nebo alespoň část svého života a přesto trvaly na svém. A na tom stojí tedy celá naše kultura, celé naše duchovní podhoubí.
Co to je vůbec za hodnoty, na kterých stojí západní demokracie nebo ten náš civilizační okruh?
Tak já neřeknu nic nového, nejsem žádný myslitel ani inovátor myšlenek. Stojíme na řecko-římské tradici a na křesťansko-židovské tradici. A křesťansko-židovská tradice nám zvěstuje: člověče, stvoření, jehož si součástí, je ti svěřeno. A ty máš být tvůrčí, vynalézavý, zároveň každý si jedinečnou bytostí, která má stělesňovat tuto boží tvořivost a tuto boží svobodu, protože Bůh přistupuje k člověku svobodně a nemusí. A my bychom právě z tohoto důvodu měli vrůstat do svobodné bytosti. Zároveň to, co vykonáš, to ti nepatří. Ty jsi dostal, máš odevzdat. To neznamená neradovat se z plodu své práce, své činnosti, ale zároveň umět se o ní podělit a umět ji odevzdat. To je podstatné lidskému růstu, lidskému zrání. A přirozeně ze zásady je rovnost mezi lidmi. Přirozeně někdo je nadanější, někdo méně nadaný, někdo je schopnější, někdo méně schopný. A bohužel u nás, když se řekne méně schopný, tak to automaticky naskočí je líný. A to vůbec není pravda. Právě ti silnější, ti, kteří mají větší schopnosti, by měli unést i ty, kteří mají méně schopností. Mají vůči nim zodpovědnost. To všechno, myslím, že vytváří zázemí naší civilizace, našeho duchovního světa, ať už jsme křesťané, nebo ať už jsou to ti, kteří se ke křesťanství nehlásí. A na to se někdy zapomíná. A řekl bych, tím základním postojem je pokora. To je slovo, které dnes je nějak špatně chápáno. Pokora se chápe jako postoj, když už nemůžu dál. Ale pokora právě znamená, že i v rozpuku svých sil, své inspirace, že si mám uvědomit, že žiju zásadně z daru, který si nezasloužím, který je mi zadarmo dán a který mám množit, dar, o který se mám podělit. To tedy souvisí s pokorou, že já nejsem tím středem a tím středem je tedy někdo, kdo do mě vložil ty dary, které mám tedy odevzdat ve prospěch těch, s nimi sdílím jedno prostředí.
Pane biskupe, v tomto roce byli mnozí lidé zbaveni svého domova. Byli zbaveni svých práv, byli znásilněni, byli poškozeni a velmi často to byli křesťané. Mám teď na mysli především to obrovské množství uprchlíků ze Sýrie a z Iráku a z oblasti Kurdistánu. Monitorujete nějak osudy pronásledovaných křesťanů?
Tak snažím se sledovat ty vlny těch, kdo jsou pronásledováni, dokonce kdo jsou mučeni, kdo volí cestu do svobodnějšího světa. Je to ne na Blízkém východě, ale například i leckde v Africe, například v Nigérii, kde ta radikální islámská skupina doslova tedy znásilňuje a masakruje část křesťanů, kteří žijí na území Nigérie. Je to otázka, máme jim otevřít úplně dveře nebo ne? Já přirozeně jsem pro otevřené dveře, těmto lidem pomoci, ale na druhé straně, to když jsem navštívil před několika lety Irák, tak mě právě tam biskupové různých křesťanských církví říkali, na jedné straně je to od vás velkorysost, ale na druhé straně tím, že otvíráte dveře, oslabujete rozhodnost těch lidí vydržet, pokud je to možné, co nejvíce, aby zde zůstali. Protože tam opravdu hrozí, že křesťané úplně vyklidí to území. A to by byla katastrofa, protože křesťané jsou tam od druhého století a to soužití, i když bylo všelijak složité, tak nějakým způsobem fungovalo. A tam, kde se ztratí pluralita vzájemného soužití, tam je živná půda pro radikalismus, živná půda pro agresivitu a násilí. Takže v tomto to úplně není jednoduché, nakolik ty dveře otevřít. Na druhé straně ale chápu situaci těch lidí, kteří žijí v provizoriu, jak co se týká způsobu bydlení, tak lékařské péče, hygienických podmínek a podobně. Asi pořád jako nejlepším je posílat zdravotníky, posílat potravinovou pomoc, posílat hygieniky do těch oblastí, aby ta situace pro ty, kteří zůstávají, byla alespoň trochu snesitelná. Ale vůbec se nedivím, když někteří řeknou už dost a chtějí tedy jít do svobodného světa, který bohužel na té naší planetě tvoří menší část. Když se podíváte na mapu naší planety, tak v podstatě Evropa, Severní Amerika, Austrálie jsou, dejme tomu, státy a území, kde jakž takž funguje demokracie. V těch ostatních oblastech je to velmi složité, jsou tam diktatury, někdy tvrdší, někdy menší. A zajímavé, že ekonomická situace na některých těchto územích je celkem vysoká a přesto tam nevládne svobodný systém. Tak to je docela takový zarážející pohled, který bychom si měli uvědomit. Já tu situaci sleduji. Přirozeně, co já mohu jako dělat? Alespoň s tím seznamuji lidi při různých setkání a vybízím jako křesťan k modlitbě. Já věřím na účinek modlitby, to není alibismus, ale zároveň, aby to vedlo k našemu uvědomění, že žijeme v bohaté části a že bychom se měli dělit. A existuje, díky Bohu za to, i na území naší vlasti poměrně dost občanských iniciativ, humanitárních iniciativ také podporovat.
Když se podíváme na statistiky, zjistíme, že nejvíce rostoucím náboženstvím v současnosti je křesťanství. Jak je to možné, že navzdory pronásledování v těch mnoha zemích s muslimskou většinou, navzdory upadajícímu křesťanství, řekněme v západním světě, a navzdory sekularizaci, přesto křesťanů je stále více?
Já bych byl opatrný, ano, jedna věc je statistika, druhá věc je takzvaná inkulturace. Víte, trochu jsem poznal některé africké státy a s tím křesťanstvím to vůbec není tak jednoduché, protože se setkávají kmenové zvyklosti a dejme tomu výzvy evangelia a často to naráží, dokonce to jde proti sobě. Takže na jedné straně otevřené srdce, na druhé straně bude ještě dlouho a dlouho trvat, aby ten, kdo přijme křest, tak aby ho přijal se všemi těmi nároky. Ano, v Evropě, říkám, jsme v mlze. V Evropě jsme někde na rozcestí, jak se rozhodneme, tady opravdu jsou otevřené dveře. Proč zrovna křesťanství? Mně se zdá, že je to především z důvodu, že opravdu v zásadách Ježíšova vystupování je mírutvornost, zároveň tvořivost a zároveň opravdu podpora důstojnosti každého člověka. Že to je opravdu tedy oslovující, to je nadějné a z tohoto důvodu se mi zdá, že právě Ježíš může být tak přitažlivý pro lidi žijících na jiných kontinentech, kteří se střetávají nebo žijí ve většinově jiné náboženské tradici. Takže ono jde o to opravdu tedy začít u Ježíše a končit u Ježíše. Veškeré ty tradice různých křesťanských církví jsou podivuhodné, ale někdy zapomínáme právě na ten zdroj. A já to vím sám podle sebe, že stále se teď vracím k tomu zdroji a že toho Ježíše, teď to řeknu tak trošku nabubřele pyšně, se nemohu nasytit. Ten nárok je takový, že mu nikdy nedostojím, ale zároveň mi nedovoluje, aby ho nějak jako obcházel. A tohle myslím, že jsou momenty, proč tedy křesťanství se stává přitažlivým, že to není nějaký esoterismus, že to nepředpokládá zasvěcení, ale že ve velké jednoduchosti a prostotě jsou zde sděleny nároky, které se dotýkají dřeně lidského života. Zároveň, že jsou všechny, nejenom ty učené, ale i neučené, nejenom silné, ale i slabé, že je opravdu otevřeno pro všechny. A to myslím, že je jako důležitý moment, který někdy my, Evropané, už si vůbec ani neuvědomujeme.
V letošním roce jsme si připomínali 25. výročí sametové revoluce. Vy jste se objevoval na televizních obrazovkách poměrně často, především v těch archivních záznamech. Za těch 25 let, jak jsme na tom s historickou pamětí? Jak jsme na tom s reflexí našich dějin? Jak vidíte třeba to, jak jsme se vyrovnali s tím, co jsme udělali ve svých dějinách také špatně? Například s odsunem Němců, jestli to dokážeme dnes reflektovat už nějak kriticky, anebo ne. Jak dokážeme reflektovat dobu normalizace a toho přizpůsobení se totalitním poměrům? Jak to vidíte?
Jsme teprve na začátku cesty. Vyšlo mnoho velmi skvělých historických studií týkajících se nedávné minulosti, týkající se naší historie. Vyšlo mnoho skvělých monografií o různých osobnostech našich dějin a přesto jsme pořád na začátku, protože hned po roce 1989 zvítězil směr pragmatiků, kteří říkali, nestarejme se tolik o minulost, teď máme nové příležitosti a hleďme, co bude. Ta minulost ta není tak důležitá, jenže, a já to opakuji stále, my si svou minulost neseme, my ji nemůžeme odpárat. A právě tady chybí pořád reflexe, sebereflexe, že každý z nás je spolu zodpovědný, i když v různé míře, jaký systém funguje, jak funguje, no a to platí i o takzvané normalizaci. A zdá se mi, nechci nikoho soudit, nechci zevšeobecňovat, že velká část rodičů, kteří splodili potomstvo za takzvané normalizace, že jim tato reflexe chybí. Že jsou rádi, že se vyskytly nové možnosti pro ně, pro jejich děti, to je v pořádku, ale nedostatečně se mi zdá, že jim vykládají ze svých životních zkušeností o podstatě toho systému a především o spoluzodpovědnosti. A to se s námi tedy táhne, to nelze nařídit, na to nemůže být nějaký paragraf, to musí být v každém z nás. Takže to připomínání se mi zdá, že je velmi důležité, i když dějiny se nedají opakovat. Ukazuje se to u starší generace ve vztahu k sudetským Němcům. Nakonec současná hlava státu použila toto téma při kampani před prezidentskými volbami. A ono to působilo. Podle mě byla to ostuda a nikdo se nad tím nepozastavuje. A v podstatě toto jako pokračuje. A potom mě jako vadí, že každá společnost potřebuje mít symboly. A potřebuje si stělesnit nějaké základní postoje pro svůj zdravý vývoj. Jistě, že ty postavy, které jsou spojeny s těmito postoji, že nebyly bezvadní to lidé, ať už muži nebo ženy, ale zaujímali něco zásadního, co je důležité pro naše rozhodování a naše směřování. A tady jakoby se bourají všechny ty symboly z minulosti, jako bychom je nepotřebovali. A právě třeba, a to vytýkám i velké části našich veřejných představitelů, že tyto osoby nepřipomínají. Znova říkám, neznamená vrátit se do minulosti, neznamená tyto osoby idealizovat, ale znamená to zdůraznit něco v jejich životních postojích, co je jako velmi důležité i pro dnešek. Dejme tomu usilovat o pravdivý život, dodržet slovo, podporovat solidaritu a teď bych mohl jmenovat mnoho dalšího a dalšího. Po roce 1989 v kdejaké obci a městečku se začal stavět pomník Masarykovi, ale víceméně to, co Masaryk hlásal a za čím stál, znova říkám, já ho vůbec neidealizuji, tak jako by vyvanulo. Stalo se to módou a my jako bychom nepotřebovali vůbec nějaký příklad z minulosti. Mohli bychom mít spoustu osob, ať už z katolické nebo protestantské tradice, nebo i lidi, kteří se nehlásili v novějších dějinách k žádné náboženské tradici, ale stojí za to se zabývat jejich životy a jejich životními postoji. A tohle myslím, že je veliký deficit naší současnosti a že je třeba zvláště tedy ve školách znovu a znovu na to upozorňovat. Protože já neberu moc jako kosmopolitismus. Já mohu obdivovat cizí kulturu, cizí duchovní tradice, když jsem dobře zakotven ve své duchovní tradici, ve své národní a jazykové tradici. Ale když jenom tak jako těkám a vybírám si jenom jakoby třešničky, jenom co mi chutná, tak v podstatě nikdy nestojím pevně. A mně se zdá, že i školství v tomto má veliký deficit a že je třeba právě ukazovat tyto příklady. Kdo si co vybere, to už záleží na něm. Ale myslím si, že v našich dějinách těch příkladů je dost.
Naším hostem byl biskup Václav Malý.
Dnešním pořadem končí dlouholeté vysílání křesťanské vlny Českého rozhlasu Plzeň. Děkujeme všem našim posluchačům a příznivcům. Vše nejlepší do nového roku 2015 přejí František Hromada a Petr Vaďura. Naschledanou.